tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Nə yeni bir redak tarixə qoda ilə ailin deyən gəpləşi arxalı xidmətinizdə var. Dörd bədə həmrə varım. Aygun hesabından aydar bolsaq, bugün şəmmi 1400-cü hecri şəmsi ilində ayının 25-i, 1443-cü hecri xəmari ilin 4 köşklərdən sonqa ayının 12-si, 2022-ci miladi ilin yanvar ayının 15-i. Küyüz 27 yıl mündan odal 1795-ci miladi yılın yanvar ayının 15-i şeyle bir günlü orsiyotli yazıcı ve siyasatçı Gribaydov dünya inni. Ol deram yazmakta başarcandı. Kən zeyli bolmoğun betbağıtlığı adlı şorto senaryo on eserlerindir. Gribaydov siyasatta başarcan değerli İran orsiyotun ikinci orşunlu Gribaydov Ors ofisiyerlerin birdi. Bu oruçta İran'ın yenilmeği bilen Orsiyet tezarın buyruğu bilen Gribaydov yetiyerleri alıp kayıtmak için Tehran'a gitti. Yönü tecrübesiz olup kahar gadaptan hayırlandı. Şol sebeple ilat 14'ine ayağı kalırlar ve Gribaydov 1829. miladi yılı İran'ı öldürüldü. Rüyüseyden 3 yıl mündan odol 1839-cı miladi yılın yanvar ayının 15-i şeyle bir günne Merkezi Amerika Birleşik Devletleri son El Salvador yurdi qaraşsız boldi. Ve resmi terde qaraşsızlığını ilan etti. Yönü, şol vaqadan 100 yıl sonra durnukluğu yetip başarmadı. El Salvador yıllar boyu İspanya'nın ağalığa sınadı. Ve 1821-cı miladi yılı bir yurtdan qaraşsızlığını alıp 1824-cü miladi yılda Merkezi Amerika Birleşiğine ağda bollu ve bu birleşik darganı son qaraşsız bollu. 1931-cü miladi yılda qahvan bazarlardaki baxası aşağılanına El Salvador ulu iqtisadi qiyinçiliğe duş bollu ve iqtisadi qiyinçiliklar sebepli ilat ve yukarı kuçular ayağa qalılar. Şondan içerki uruşuyla çıktı. Bu oruç zararlı El Salvador ilatının köpüsü qonşu yurtlara qaçıp attılar. El Salvador 20,400 kilometre genliği bilen Merkezi Amerika'da yerleşendir ve Honduras ve Guatemala yurtları bilen qonşudur. Bir 104 yıl mündan odal 1918-ci miladi yılın yanvar ayının 15-i şeyle bir günne Mısır'ın yol başısı Cemal Abdülnasir İskenderiye'de dünya inni ol, ene atasının ilki perzendidi ve sonralar Mısır'ın yaş ofisiyerlerinin bir adını Mısır'ın boğucu hakimiyetine karşı ayağa kaldı. Abdul Nasir 1952-nji milady ýylda Misirde Muhammed Ali padşahlygynyň düňdürilmeginde möhüm rol oýnady. We inqilabdan soň Muhammed Necibiň yerine Misirin prezidenti boldy. Cemal Abdul Nasir millîçilli we Misirin milli nepleri ugrunda köp tagalla etdi. Şonuň üçin 1956-njy milady ýylda Suez kanalyny milli ýylan etdi. Ol Arap dünýäsinde birleşik döretmek ugrunda hem talaş etdi. Cemal Abdul Nasir öz hükümet döwrüne ESSR-iň başlygy Xuroşçow bilen dostlukly gatnaşygy gurupdy. Cemal Abdul Nasir 1970-nji milady ýylda dünýäden ötdi. Şil mundan odal 1357-nji Hejri Şamsi ýylyň deýaýynyň 25-nji şeýle bir günde Iran halkynyň şah rejimine garşy hereketleriniň has güýjürgemegi bilen şaň adamlary bilen Ilat arasynda çaqnaşyklar ýüze çykdy. Şeýle halda ki harbiler Ilat haqaýyt ýarlar diýip de gaçyp Ilata birikdiler. Harbileriň Ilata birikmekleri şah rejiminiň goşununa täze özgörüşleri döredip başlady. Şarada hezretleri Mam Khumeyni Rahmetullahi Aleyh hem şan eskerlerinin ve harbilerinin ilate birikmeklerini islep, İslam'dan ve İslam kımmatlıklarının arkası çıkmak için ilat bilen bolun deyip çağır yardılar. Yıl mundan odal 1377-nji Hejri Şamsi ýylyň deýaýynyň 25-nji şeýle bir günde Iraly göreşiň ruhany Aýetullah Muhammed Ali Haq Sarabi dünýäden ötdi. Ol 1307-nji Hejri Şamsi ýylda Tebriziň goloýuna Sarab şäherine dünýä inni. We okuwlaryny Tebrizde ýerledi we 16 ýaşlykdan Qom şäherine baryp soň Necefiň ilmiýe howdasyny alimlerden sapa galdy. Aýetullah Sarabi soň Qomda bolup okuwlaryny idarlap hem de sapak berdi. Soň Tehrana geldi we Islam inqilabynyň hereketlerine goşuldy. We Iranyň Islam inqilaby ýeňişe ýeten soň hem mejlis wekili we Xobrolar mejlisiniň agzasy bolup başardy. Onuň käme eserler ýadygar galandyr. 4 tomda bolan Quran tefsiri şolardandyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 91 51 01. Edith Himralar Neşinin Belen Tarihi Gudaylaylin Diyen Gepleşin Şuun Kısani Şiirde Geçir Kutoriyar. Hoş Allah Yarınız Bozun.